topik antara kesetaraan gender dengan
agama.
Ada dalam perspektif agama. Nah, apalagi sekarang ini ya di masyarakat sedang dalam pendiskusian atau kekhawatiran bahkan ketika Taliban berhasil menguasai pemerintahannya. Jadi memori masyarakat dunia atau di Indonesia ya, khususnya itu yang saya dengar, dia memorinya ke 20 tahun yang lalu. Gimana Taliban itu akan menerapkan hukum yang sangat keras.
Ajaran-ajaran fundamentalis konservatif.
Nah, ini,
dan itu ketakutannya ada di Indonesia juga.
Iya, betul.
Makanya kenapa BIN itu mulai dikerahkan sekarang. Gue kan lihat-lihat kayak gitu, gue juga jadi takut banget kan, anjir.
Terus kalau misalnya ada orang yang dengan ciri-ciri mirip personil Taliban itu menghindar gitu ya?
Makanya gue yang matanya kelihatan Arab-Arab gitu.
Padahal mereka ngelirik mau ngasih job.
Iya,
nggak tahu kan kita, kan rugi kita jadinya.
Thinking duluan ya Mas, iya kan?
Nah, kita akan dengarkan pendapat beliau nih. Apa sebenarnya yang terjadi di Taliban atau pengaruhnya di Indonesia ini?
Nggak, kalian pernah dengar nggak sih namanya si Malala itu? Dia sebenarnya juga dari suku Pustun yang itu wilayahnya berdekatan antara Pakistan dan Afghanistan. Nah, kenapa Malala itu kemudian duis? Namanya tiba-tiba melejit padahal dia masih remaja gitu kan. Tapi dia seorang perempuan muda yang mendapatkan Nobel gitu. Itu ternyata kalau dilihat sisi ininya itu menarik gitu, karena ketika dia memperjuangkan hak-haknya untuk bisa sekolah gitu kan, saat itu dia berhadapan. Kemudian suatu ketika dia ditembak oleh orang Taliban karena dia tetap sekolah begitu. Nah, sesimpel itu perjuangannya, tapi ternyata ini menjadi semacam pergerakan yang besar.
Simpel tapi berdampak luas.
Berdampak luas begitu.
Itu bisa macam kayak perannya R.A. Kartini pada waktu itu nggak, dalam konteks yang berbeda ya, tapi.
Ya, dalam konteks yang berbeda, tapi ya mungkin backgroundnya juga berbeda. Kalau sebelumnya dia tidak punya latar belakang ayah yang juga memperjuangkan hak-hak perempuan dan hak pendidikan, mungkin juga nama Malala nggak begitu terkenal gitu kan.
Kayak tetangganya Maija, Masri gitu ya. Cuma Malala aja yang terkenal.
Tapi sebenarnya di saat-saat itu memang persoalan Taliban itu udah ini banget ya Mbak, maksudnya udah luas banget ya. Artinya semua orang juga udah punya histori untuk berjuang melawan paham fundamental.
Dan kenapa Malala dan ayahnya itu kemudian memperjuangkan mati-matian supaya perempuan tetap mendapatkan pendidikan? Ya karena fakta di sekitarnya itu sangat mengkhawatirkan begitu. Ketika Taliban berkuasa, akhirnya yang terjadi di masyarakat, nonton TV nggak boleh, semua orang yang punya TV dihancurkan, sekolah dilarang, semua perempuan yang bersekolah
di dalam rumah
dilarang.
Dan tapi saya mendengar pada waktu itu, kenapa Taliban pada waktu itu ya pada waktu menerapkan sistem itu nggak boleh nonton TV, nggak boleh sekolah itu, karena materi yang ditonton sama yang diajarkan di sekolah itu pro barat gitu, sehingga kalau itu dibiarkan nanti masyarakatnya itu mendapatkan propaganda dari barat gitu, sehingga
kita nggak bisa mengontrol semua informasi itu harus sesuai dengan apa.
Jadi
yang
jadi misalnya kita... kayak di makanya ini sekarang ini terjadi, begitu dia bisa menguasai pemerintahan di Afghanistan ya, mereka berkomitmen untuk perempuan bersekolah, bahkan sudah dibuka sekolahnya ya, toko-toko sudah dibuka segala macam. Tapi yang kita persoalkan, yang kita diskusikan itu kan melanggar hak ya, melanggar hak perempuan bahkan masyarakat ya, sehingga ada diskriminasi. Pada kenyataannya ada gitu, sehingga seharusnya itu tidak menjadi pelarangan yang mutlak bagi perempuan tidak boleh sekolah atau tidak boleh nonton TV masyarakatnya atau perempuannya segala macam.
Kalau namanya pelarangan berdasarkan asumsi tertentu, ini kan kasusnya seperti ketika kita dulu Orde Baru naik, kemudian dianggap yang melakukan ini adalah semua paham komunis, maka kemudian ketika orang belajar tentang komunisme itu dilarang kan, gitu. Padahal kan ya belum tentu komunis itu apa ini, tetapi ternyata terjadi pemutaran sejarah gitu. Sama ketika orang nonton TV dianggap TV itu produknya orang Barat, maka dia dilarang gitu. Dalam konteks ini ya sebenarnya sama pelanggaran HAM-nya.
Sebenarnya kan? Yang dilakukan Taliban dia menyediakan materi propaganda.
Ya, materi yang menyeimbangi.
Betul. Ya, bukan melarang gitu.
Bukan melarang begitu. Karena kan masyarakat kan juga punya kepintaran sendiri untuk memfilter atau mengambil nilai-nilai baik dari apa yang didengar kan. Kalau dulu dibilang itu istilahnya apa, kita pernah di Indonesia pernah komunistofobia gitu kan, di Eropa ada islamofobia begitu. Nah kalau Taliban ini apa jadinya takutnya, ketakutan terhadap Barat, apa Barat fobia atau apa gitu kan. Nah semua yang serba apa, ketakutan-ketakutan yang nggak berdasar itu kan?
Yang salah tuh kalau menurut saya ya itu tadi caranya. Kalau dia entah dia ketakutan entah apa segala macam, seharusnya yang dilakukan itu adalah memproduksi propaganda untuk mengimbangi ya, sehingga masyarakat bisa
lebih cerdas
memilih. Jadi ini dalam tindakan politik aja yang dilakukan oleh Taliban berakses pada diskriminasi terhadap perempuan ya.
Dan mungkin konteks Pakistan di era Malala mungkin juga berbeda dengan konteks Afghanistan saat ini gitu. Karena ruang dan waktunya juga berbeda. Nah, mungkin Afghanistan sekarang mungkin belajar dari pengalaman Pakistan yang lalu, sehingga kemudian kalau dibilang tadi Bung ini dengar ada perubahan-perubahan di Afghanistan yang menginginkan bahwa perempuan tidak kemudian serta-merta dimundurkan dari ruang publik, mungkin bisa jadi gitu, karena dia juga nggak mau mengambil sikap yang salah dari kejadian masa lalu ketika itu terjadi di Pakistan, dan itu menjadi kekhawatiran luar biasa di seluruh dunia begitu.
Ya itu bicara soal situasi geopolitik Asia Tenggara ini memang sangat terkait dengan situasi di Afghanistan sekarang ya, apalagi secara ekonomi ya. Ini kita baru ngomong dari soal perempuan aja udah bakal sangat panjang dan menarik gitu.
Ya, apalagi ini diunggah yang isu-isu lainnya ya.
Kalau si Sven ini gimana melihatnya gitu? Jadi dalam konteks apa yang terjadi di Afghanistan, terus kemudian pengaruhnya di media sosial ya, di media sosial sangat ini sekali ya.
Iya. Kalau aku sih melihat, misalnya aku yang anak muda, jadi sebenarnya aku tuh baru terpapar juga dengan isu-isu soal Taliban yang kemudian kembali berkuasa ya saat ini. Itu sebenarnya punya kayak ngerasa gimana ya, karena di sana kan sebenarnya aku lebih banyak mengikuti isu-isu perempuan di sana pasca penggulingan mereka di Afghanistan ya. Jadi Taliban yang berkuasa itu kan mulai, mereka sebenarnya mengakui bahwa mereka nggak membatasi hak-hak perempuan, justru memberikan akses. Tapi ternyata ada beberapa laporan dari organisasi perempuan dan pemimpin-pemimpin perempuan itu kan ternyata ada pembatasan akses yang tidak diketahui oleh dunia dia. Jadi itu sangat sulit juga. Bahkan ada kalau nggak salah wali kota namanya siapa ya, dia tuh rela mati gitu saat perempuan juga yang kemudian berucap bahwa mereka bersedia untuk melawan Taliban. Jadi aku melihat ada dua ini ya.
Ya masih ada dua
irisan yang kemudian terjadi di Taliban itu dari sisi perjuangan perempuannya ya. Ada yang merasa wasa pasrah karena kelompok Taliban ini berkuasa. Ada yang kemudian mereka bilang kami harus berani melawan Taliban dengan paham-paham.
Jadi kayaknya episode perjuangan perempuan di Afghanistan masih panjang ya.
Dan kita emang harus kelola juga historinya.
Iya, dan solidaritas internasional untuk perjuangan perempuan di Afghanistan itu juga harus dibangun. Karena kalau tidak, itu akan kesalahan yang sama terjadi di Pakistan akan berulang.
Iya, betul. Artinya kalau misalnya kita tarik dalam konteks di dalam negeri, sehingga responnya itu produktif ya, bukan over takut atau over euforia, bahkan ya mungkin ada kelompok-kelompok perempuan yang euforia juga atau kelompok
apatis
segala macam. Ini sangat bagus sekali diskusi hari ini dengan Ibu ini. Jadi kita bisa melihat secara objektif sehingga bagaimana memposisikan perempuan di Indonesia dalam konteks geopolitik di kawasan kita ini, di Asia Tenggara khususnya, terkait dengan Afghanistan. Misalnya nih, nanti di Indonesia dalam negeri ini dalam konteks tanda kutip berpropaganda membantu kaum perempuan di Afghanistan dalam ini media sosial sekarang kan bisa diakses oleh siapapun. Bagaimana perempuan-perempuan di Indonesia bisa membantu itu ya? Bagaimana perempuan itu harus berjuang terus kemudian harus bersih? Kalau membuat jaringan gerakan perempuan, misalnya suluh perempuan bangun jaringan ke Afgan, gimana gitu?
Ini di kalangan gerakan perempuan juga sudah mendiskusikannya, bahkan sudah ada beberapa lembaga perempuan di tingkat internasional, ada yang di Turki, ada beberapa juga yang di Asia Tenggara sedang menggalang gerakan itu gitu. Nah, kemarin di diskusi perempuan menggugat sebuah platform gerakan organisasi masyarakat sipil ormas perempuan di Indonesia juga menanggapi itu, apakah kemudian kita akan mengikuti gerakan yang sudah dimulai di teman-teman di di luar atau kita membangun sendiri. Tapi kemarin teman-teman sudah ngomong kita bisa mengikuti pola yang lama, yang itu rencananya akan mulai digeber kampanyenya per September awal, 1 September kalau nggak salah.
Itu udah berjaring secara regional ya, internasional.
Dan di kalangan Indonesia nanti teman-teman yang istilahnya dia punya pengalaman buruk atau pengetahuannya tentang Taliban juga mulai mengeluarkan statement-statementnya.
Jadi harus speak up semua ya.
Gitu. Terus kemudian ya salah satu media yang kemudian menjadi bahan kampanye ya di medsos itu. Ya.
Kalau saya dari segi perempuan dalam konteks pekerjaan ya, ini kalau misalnya benar nanti Taliban ini berkuasa dan dia menjalankan pembangunannya, pasti tidak lepas dengan industri ya. Ini dalam konteks perempuan juga untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan gitu. Saya sangat penasaran sekali lagi dibantu misalnya
sebagai serikat buruh ini
dalam nanti menjalankan industri ini, bagaimana ini nanti perlakuan ya dalam konteks ini misalnya China, kemudian Rusia, segala mereka sudah menawarkan bantuan itu pasti pembangunan nanti membuat mendirikan industri-industri. Nah, bagaimana nanti pekerjaan, saya sangat penasaran sekali ini. Saya sudah mengumpulkan juga beberapa informasi ya terkait hal itu, apa yang akan terjadi dalam konteks industrialisasi di Taliban. Nah, tertarik sekali nanti kalau misalnya di sana ada mendirikan pabrik garment, pasti mayoritas perempuan. Seperti mau dimanapun kalau garment pasti mayoritas perempuan. Nah, itu kita akan lihat juga itu perlu menjadi isu juga itu nanti di pertemuan untuk mengantisipasi ya nanti begitu industrialisasi di Pakistan ini berjalan.
Ya, yang jelas kan ini karena Taliban itu sangat identik dengan uniform, seragam, pakai burka, terus kemudian hampir rata-rata kan seruan Taliban terhadap perempuan itu kan sama bajunya gitu. Nah, ini kalau tidak dicermati itu kan nanti bisa menjadi proses dekat proses komersialisasi atau kapitalisasi tersendiri kan. Jadi nah ini juga yang kemudian kalau tidak diawasi proses ini nanti akhirnya ya balik-balik itu akan kayak semacam baju dengan burka itu akan menjadi tren yang kemudian dikapitalisasi oleh industri atau modal gitu kan, dan balik-balik akhirnya perempuan juga yang kemudian menjadi objek dari kapitalisasi ini.
Gitu. Karena nanti dalam
dengan legitimasi agama.
Ya, dalam agama, tapi Taliban mau nggak mau harus menyesuaikan atau menerima modal masuk, ya kan, sehingga industri masuk situ. Ini akan terjadi kolaborasi modal dengan
legitimasi
agama tersebut, misalnya dalam soal pakaian. Nah, ini sangat menarik sekali memang apa yang terjadi di Afghanistan ini dalam konteks gerakan rakyatnya juga nanti bisa akan terlihat seperti apa ya. Apakah nanti kita akan lihat nih Taliban akan menerapkan sistem demokrasi melalui pemilu atau dia akan
otokrasi
yang maksudnya sekarang ini Taliban yang berkuasa ya dia aja, ada Dewan Suronya misalnya, Dewan Suro yang menentukan kepemimpinan, walaupun ada pemilu tapi kan tetap di ini
ya tentunya dinamika di Afghanistan kan tidak bisa berdiri sendiri. Ketika mata dunia tidak menyorot apa yang terjadi di Afghanistan, maka apa situasi buruk di Afghanistan nggak akan terekspos dan dia akan menggelinding begitu saja. Begitu. Tapi ketika mata dunia termasuk Indonesia ikut ya istilahnya paling tidak ikut campur atau melakukan apa
mengambil peran ya
mengambil peran ya setidaknya kita bisa menghambat lah ya. Hal-hal yang negatif
intinya bisa kita dorong ke Afghanistan sekarang adalah keterbukaan pertama
dan demokrasi lah minimal
ya.
Yang
ya keterbukaan bisa, informasi sehingga seluruh masyarakat dunia bisa mengakses dan
peran ya.
Ya. Karena menarik sekali soal Afgan ini. Di dalam negeri ini kalau Afgan yang penyanyi kan banyak banyak penggemarnya cewek-cewek itu. Begitu Afgan yang di kawasan ceweknya pada takut itu. Perempuan-perempuan pada takut
kawasan. Sama-sama Afgan ya.
Sama-sama Afgan ini. Nah, menarik ini Bu. Ini kita bisa lanjut dengan tema-tema selanjutnya soal terkait dengan perempuan di nanti bisa teruskan apa terkait dengan Taliban, terkait dengan Afghanistan atau di kita punya referensi gerakan perempuan di daerah-daerah lain ya. Yeah. Misalnya sekarang ini di Arab Saudi sendiri bagaimana perempuan sekarang udah bisa belajar bola di sekolah bola gitu. Jadi sudah mulai terbuka. Jadi yang Timur Tengah yang notabene menjadi legitimasi agama lah kalau kita bilang
kalau
ini. Sekarang mulai terbuka malah di Afghanistan mulai
ada kebalikan kan. Yeah. Ada apa? Era yang kemudian berbalik.
Harus balik ya, harus balik.
Kalau dulu apa Arab itu identik dengan yang beragama yang kemudian apa semua bajunya tertutup gitu kan tradisional gitu kan bahkan cenderung fundamental gitu kan tapi sekarang eranya menjadi mereka itu membuka sistem keterbukaan seluas-luasnya dan era modernisasi sementara di Asia yang ya kalau dilihat dari kearifan lokalnya sebenarnya juga mereka apa ya cenderung bisa lebih egaliter gitu kan. Ya. Nah, tapi sekarang mereka malah justru mengadopsi apa yang di Arab gitu kan. Nah, Arab malah mengambil yang
betul. Jadi kayak gini. Ini kalau ini minyak, ini air. Jadi yang minyak ini bisa mulai membangun chemistry ya. Dengan yang budaya air ini, tapi mungkin ada juga agen-agen minyak di air ini dia mengadopsi mau diterapkan di sini gitu. Itu yang susah sih. Jadi yang minyak sendiri dia sudah mulai menerima unsur air ini yang terjadi di kawasan kita di Asia Tenggara masih justru sebaliknya. Ya. Ini mesti antisipasi karena
di Indonesia yang dulu pak perempuannya pakai kemben gitu ya. Kan. Terus
sekarang ganti di bikini kok. Karena ganti bikini di trotoar segala macam kan.
Iya, pasang ini ya.
Iya, buat sarana protes gitu. Karena PPKM diperpanjang ya kan.
Bagus.
Nah, gitulah jadi kebalikan ya.
Ya, oke. Okay. Kayaknya menarik sekali ya. Ini. Nanti bisa kita lanjutkan lagi ya, Bu ya.
Siap.
Oke, ini bagi saudara-saudara, teman-teman yang sedang di perjalanan ya, tetap fokus ke depan melihat jalan ya, jangan lihat ini sambil mendengarkan suara-suara sumbang dari kami ini dengan topik-topik tertentu yang menarik di kedepannya. Salam sehat. Semoga selamat sampai tujuan dan bagi teman-teman yang masih bersantai belajar online ya stres mendengarkan kita jadi lebih stres lagi besok kita ulangi lagi biar kalau sudah stres terus sudah terbiasa stres jadi stresnya hilang gitu ya kan.
Amin.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.